At livet med et er over, og alt det, man egentlig var i fuld gang med og havde planlagt med sine kære, pludselig er lagt i ruiner, det er vel de flestes mareridt. Kristi Himmelfartsferien stod for døren. Parret havde set frem til en dejlig forlænget weekend, men forår og frihed blev skiftet ud med gråd og fortvivlelse. For politiets drabsefterforskere blev det også starten på en jagt på en morder, som ikke umiddelbart var let at finde. Et barfodsaftryk, en overvågningsvideo og et ængsteligt vidne var blot nogle af de brikker, som denne sag indeholder. Og som vi fortæller senere, var også små detaljer som en varm elkedel og en pude, der ikke lå på sin sædvanlige plads, alt sammen detaljer, som skulle vise sig at være vigtige i jagten på gerningsmanden. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef Jens Møller Jensen, som var leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet, da drabet skete. Jeg har også talt med tidligere anklager, advokat Jakob Buk Jebsen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, som alle hjælper os med bedre at kunne forstå sagens detaljer. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Manden ringer til sin kone. Egentlig er han på vej hjem, men han skal lige nå forbi kontoret efter nogle papirer, han skal læse igennem i Kristi Himmelfartsferien. Klokken er omkring 17:30-17:45, en onsdag i 2017. Det er sidste gang, hun taler med ham. Minutterne går. Hvor bliver han af? Bekymringen stiger i hende. Så lang tid kan der ikke gå. Hun taster hans nummer, men telefonen bliver ikke taget. Nu er hun rigtig bekymret. Endelig tikker en sms ind fra ham. En besked, som får hende til at springe ned i sin bil og køre mod kontoret på Østerbro i København. Undskyld, jeg kommer om lidt, står der. Men på engelsk.
Jeg kan personligt godt forstå, at kvinden blev nervøs, da hun modtog en sms på engelsk fra hendes danske mand. Det ville jeg også være blevet, og hun kørte da også i al hast til mandens kontor. Igen og igen ringede hun til hans mobil, men den blev ikke taget. Hvor var han henne? Og som I vil høre senere, så var hun snublende nær på selv at komme i nærkontakt med en drabsmand. Sagen gør ekstra stort indtryk på mig, fordi det lige så godt kunne ramme dig eller mig, som ham det så rent faktisk gik ud over. Jens Møller Jensen var som sagt drabschef ved Københavns Politi i maj 2017, da anmeldelsen kom. Og han kan fortælle om, hvad der skete kort efter politiet modtog opkaldet sent på aftenen.
Det var onsdag, den 24. maj helt bestemt. Det var dagen før Kristi Himmelfartsferien. I hvert fald torsdag er jo en helligdag, og så fredag har de fleste, eller mange, taget fri. Og så er der weekenden. Jeg var gået hjem, da jeg om aftenen blev ringet op og fik at vide, at man havde konstateret, at der var en alvorlig sag. Og de nærmere omstændigheder, det der var gået forud, det var, at det sted, som det drejede sig om, et revisionskontor, hvor en 70-årig mand havde sin egen virksomhed, og han arbejdede sammen med sin kone og et par enkelte andre medarbejdere på stedet. De havde alle sammen været derude i løbet af dagen, og konen var taget hjem om eftermiddagen omkring kl. 16, eller først på eftermiddagen omkring kl. 15, hvor var hun taget hjem, og så havde de aftalt, at han lige havde et kundebesøg ude i byen, og så ville han ringe til hende, når han var på vej hjem. Og han kørte ud til det her kundebesøg, og omkring kl. 16:30 ringer han til hende og siger, at han skal lige forbi kontoret med nogle papirer, som han ikke ville have liggende, eller nogle papirer, han skulle hente, tror jeg faktisk, det var, som han skulle arbejde på derhjemme hen over Kristi Himmelfartsdagene, og at han så snart kom hjem. Og hun hørte ikke rigtig noget fra ham, og blev så sådan en lille smule tiltale mere urolig, og hun forsøgte at ringe op til ham adskillige gange, og han svarede ikke, og på et tidspunkt så fik hun så omkring klokken kvart over 7 om aftenen, der fik hun så en sms, hvor teksten lige pludselig var på engelsk, og der stod, sorry, I will be back in a moment, eller sådan noget i den stil. Indholdet var i hvert fald, at han beklagede, men at han snart ville køre hjem. Og det gjorde hende så rigtig, rigtig urolig, fordi de plejede på ingen måde at skrive på engelsk sammen. Og det gjorde, at hun satte sig ud i bilen og kørte ind til kontoret inde i København, ude på Nørrebro, og ville se, hvad der skete. Da hun nåede frem, så var der Der var ikke noget lys på kontoret, og det ville der være på det tidspunkt af dagen normalt, hvis der var noget. Hun kunne se hans bil, den holdt inde i gården. Det var sådan en bygning formet i et el, hvor man ligesom kunne se ind bag bunden i elet. Og der holdt hans bil, men hun kunne ikke se andet. Hun prøvede at ringe til ham igen, mens hun var der. Der var stadig ingen reaktion, og hun manglede det her lys. Og hun kunne så se, at der gik en mand, som hun beskrev som en mørk mand, angiveligt afrikansk oprindelse, gik sådan op i toppen af elet, hvis vi skal beskrive bygningen som det her el. Og det var sådan en afstand af sådan 80 meter fra hende. Så gik med noget vandslange ud i gården og spulede, og vandet løb ned i en rist i midten. Og så forsvandt den her mand lige pludselig, og hun stod yderligere og ventede en 10-12 minutter. Og så kom der, hvad hun indledningsvis troede var en anden mand, kom til stedet gående udefra, og hun spurgte, hvad han skulle, og de kommunikerede på engelsk, og han sagde, at han skulle ind i bygningen for at gøre rent, og han skaffede sig adgang til bygningen med et rigtigt adgangskode eller adgangskort, det kunne hun ikke se. Og hun gik sådan med ind i bygningen, men fortrød alligevel så og fulgte ikke med ham op ad trapperne, men vendte om og gik ud igen. Og han kom så ud 10-12 minutter senere, kom han ud igen, den her mand, og hun sagde, hvad, skal du ikke gøre rent? Og han svarede, nej, han venter til en anden dag. Og hun prøvede så igen at ringe til sin mand, og der var stadig ingen forbindelse, og hun blev selvfølgelig tiltagende urolig. Hun ringede så til den mand, der ejede den etage, hvor hendes mands firma lå. Det var sådan, at bygningen er en flereetagers kontorbebyggelse, som som husede 5-6 forskellige virksomheder, og et af dem, det var så den mand, hun nu ringede til, der havde hele den ene etage, og her havde hendes mand så lejet sig ind på nogle af kontorerne. Men han kom derud, og sammen gik de så ind i bygningen, og her mødte dem så et selvfølgelig makabert syn, fordi på et kontor, som ikke var hendes mands kontor, men på et kontor lidt overfor, der fandt de så hendes mand liggende dræbt dræbt af adskillige knivstik. Man starter med ligesom at få tilkaldt nogle teknikere, som skaffer sig adgang ind til liget, mens de sikrer spor undervejs, så man ikke ødelægger nogle spor. Når de kommer ind til liget, så får de jo så fat i en retsmediciner, og man laver et ligsyn sammen med den efterforskningsleder, jeg havde fået på arbejde. Det er jo også det, vi kalder en findestedsundersøgelse, når det er en drabsag. For at se, hvad man kan. Man besigtiger liget og ser, hvad der er skader og så videre. Der var tale om en del knivstik og på den her mand.
Professor Hans Peter Hougen har obduceret tusindvis af afdøde og stået på utallige findesteder. Han ved om nogen, hvilken opgave en retsmediciner har, når et muligt drab har fundet sted.
Når et lig bliver fundet, og politiet skønner, at dette er et drab eller en drabssuspekt situation, så kontakter de vagthævende retsmediciner, som så kommer ud på findestedet. Og læg mærke til, at jeg siger findestedet, jeg siger ikke gerningsstedet. For det kunne jo være, at selve gerningen eller ugerningen var foregået et andet sted, og lige så var blevet flyttet. Så derfor siger vi findestedet, så har vi ikke sagt for meget. Så bliver retsmedicineren kaldt ud til findesteder, og der får retsmedicineren det at vide, som politiet ved på det pågældende tidspunkt. Og så undersøger retsmedicineren den afdøde på stedet. Det bliver naturligvis ikke den samme grundige undersøgelse, som kan foretages senere på instituttet. Men retsmedicineren undersøger på, om det er dødstivhed, om det er ligplæter, og tager også temperaturen ved afdødes endetarm og temperaturen i luften i omgivelserne, altså inde i værelse eller ude i parken eller hvor du nu er. Og så undersøger retsmedicineren også, igen ikke særlig grundigt, men undersøger det, der kan lade sig gøre, uden at tage tøj af afdøde, for om man kan se en umiddelbar dødsårsag. Jamen altså, er det knivstik i hjertet? Er hovedet knust? Er det et skudsår i brystet eller træ? Eller er det skudt i hovedet osv.? For at danne sig et indtryk af, hvad er det her for noget? Og så kommer det uundgåelige spørgsmål fra politiet, sådan næsten inden man er færdig med at undersøge, hvornår døde vedkommende. Og det svarer man på så godt man kan ud fra temperaturen på afdøde og udviklingen af dødstivhed og forekomst af ligpletter. Så danner man sig et skøn, og så kommer der et skøn fra retsmedicineren. Det kommer ikke et nøjagtigt tidspunkt.
Og de der ligpletter, det er jo noget, som mange interesserer sig for, også i kriminallitteraturen. Hvad er det, I kigger på med dem?
Ligpletter, det er det blod. Når hjertet holder op med at slå, så pumpes blodet ikke rundt i kroppen. Så ligger blodet stille i blodårene, og så synker blodet ned. Det følger tyngdekraft. Og det vil sige, hvis for eksempel lige ligger på ryggen, jamen så vil ligpletterne synke ned på bagsiden, så der er ligpletter på ryggen, bortset fra der, hvor ryggen er presset ned mod underlaget på grund af kropsvægten. Så vil det være ligpletter på rygsiderne, på ballerne, på bagsiden af lårene, på skuldrene, nakken. Hvis det ligger på maven, jamen så vil det være på liges forside. Disse ligpletter, de udvikles i løbet af nogle timer. Men hvis man så for eksempel lå på ryggen, når man døde, og nogen kom forbi efter nogle timer og ventede lige om på maven for eksempel, jamen så ville blodet lige så stille og roligt synke fra ryggen og ned på ligets forside. Så hvis det sker lidt senere, nogle timer senere, og man vender lige, så vil noget af blodet synke ned på forsiden. Men så vil den afdøde stadigvæk have noget ligplettet tilbage på ryggen, og så kommer det et fænomen med, at der er ligplettet på begge sider, både på ryg og mave. Hvis lige ligger endnu en par timer på ryggen, og der er kommet godt og veludviklet ligplette på ryggen, og lige blev vendt, så sker der ikke noget, for så sidder dette blod fast i vævet og kan ikke synke ned. Og det vil, der er det, vi kalder fixerede ligpletter. De ændres ikke, selvom ligets, skal vi sige, lejring er ændret. Det kan man jo bruge til at sige, om lige er blevet vendt eller ej. De første timer ville man ikke kunne sige noget om det, for det så synker de bare og finder et nyt leje. Men går det længere tid, så kan man sige, hov, den afdøde blev fundet liggende på maven, men ligpletterne er på ryggen. Aha, der er nogen, der har kommet og vendt lige.
Så det sammen, altså ligpletternes, hvordan de er, sammen med så er det temperaturen og så dødstivheden.
Dødstivheden, den begynder efter nogle timer, lidt afhængig af temperaturen i omgivelserne. Og så udvikles den i løbet af cirka 12 timer. Og så er den fuldt udviklet. Og så vil den forsvinde igen efter nogle dage. Så er det gået nogle dage, så er det ingen dødstivhed tilbage. Så det er nu, der kommer, og så er det et stykke tid, og så begynder det at falde igen og forsvinder. Det kan også bruges for at danne sig et skøn over, hvor lang tid der er gået fra dødstidspunkter frem til findetidspunkter.
At der er så mange lesioner på en afdød, kan det sige dig noget om hvad der er sket?
Hvis der er rigtig mange lesioner, for eksempel mange knivstik, så er nu det første, man tænker på, det er det ord, vi kalder for overkill. Vi har ikke rigtig noget godt dansk ord for det, men det er altså det, der er, at man dræbt mere end nødvendigt, for at sige på den måde. Og det kan godt have noget med raseri at gøre. Altså hvis man er virkelig gal og stikker, og så bliver det, og så skal du have den og den og den og den. Efterhånden kan du faktisk komme en situation af sådan blodrus, og så bliver det altså bare stukket løs. Jeg har været med til en sag engang for mange år siden, hvor det var, jeg tror det var 114 knivstik. Og det er jo klart, det er jo meget mere end det, der skulle til for at dræbe personen. Personen var jo død længe inden gerningsmanden holdt op med at stikke. Så det leder tanken hen mod det. Jeg siger ikke, at det absolut er raseri inde i billeder her, men det lugter lidt af overkill.
Kan det egentlig have en betydning, hvilket stik, der er det første, når du sådan står på en obduktion, eller med en obduktion bagefter?
Altså, det kunne have en betydning for politiet at vide det med henblik på at kunne rekonstruere, hvad der er sket. Det er jo ikke altid, at gerningsmanden under forhør siger, ja, og så stak jeg først der, og så stak jeg der, og så stak jeg der. Men det gør det hele lidt nemmere for politiet, hvis der kan rekonstrueres, hvad der i virkeligheden er sket. For det drejer sig om, ikke bare for politiet, men altså primært til politiet, det er jo deres ansvar, det er at forstå og finde ud af, hvad er der sket. Ikke bare, at A har dræbt B, men der ligesom, hvad var situationen, og hvem gik, hvem stod hvor, og hvordan var de i forhold til hinanden, og så videre. Og der kan det være af betydning for politiet for at vide, hvad var det første stik.
Men inden for de første, den første time, der er det vel svært at sige, om det lige var det der, der var det dræbende stik. Men når blodet ikke pumper rundt mere, så kan det være...
Jamen, det er jo klart, hvis blodet ikke pumper rundt med, så er det for det, så er man død. Og hvis man så bliver stukket, så vil det ikke være den store blødning, det vil ikke være den store reaktion. Hvis man bliver stukket, når man er levende, så vil det bløde. Og rammer du en puls over, så vil det virkelig bløde. Altså sprøjt ud. Rammer du ind af de store huler over, så vælter blodet bare ud. Hvis man er død og bliver stukket, så kan det være, det siver en lille bit smule, men heller ikke mere. Der er ikke noget, der kan pumpe blodet rundt, så det blodet kører ikke rundt i kroppen på dig. Det er bare den totale stillhed.
Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen har stået med mange sager, hvor offeret er blevet stukket ihjel. Her er der nogle helt særlige redskaber, man som kriminaltekniker bruger for at samle de vigtige spor og beviser.
Vi prøver at lokalisere, hvor hændelsen er foregået selvfølgelig. Der kan være tale om blodstænk, som er et rigtig godt værktøj, som kan fortælle, hvor er vedkommendes krop eller hoved, eller hvad det nu måtte være, der er blødt, har været på det tidspunkt, hvor hændelsen er sket. Og der kan være stukket mange gange, det vil sige, så kan der være blodsprøjt til højre og venstre, og måske endda op i loftet. Afhængig af, hvor voldsomt det har været.
Prøv at fortælle mig lidt mere. Hvad er et blodstænk?
Et blodstænk, altså, der er forskellige typer. Der er noget, der hedder afsmitning, der er noget, der hedder bloddryp, der er noget, der hedder stænk. Altså, stænk, det er typisk nogle aflange afkast, kan man sige. Hvis man slår en oven i hovedet med en hammer, eksempelvis, og det er tæt op og ned ad en væg, så vil der typisk komme noget sprøjt op på væggen, og hvis man så løfter hammeren og op i luften, og der er kommet blod på, så kan der komme noget afkast op i loftet, for eksempel. Og så hvis man slår igen og igen og igen, så kan der komme rigtig meget ud af det. Og så har man ved en matematisk metode, hvor man måler dels bredden og dels længden af de her blodafkast og stænk, kan man regne ud, hvor nogenlunde, hvor vedkommendes krop har været på det tidspunkt. Mm. Altså for eksempel er det vigtigt, hvis det er en, der ligger ned, for eksempel, og gerningsmanden påstår, at det var et uheld, han stod op, eller noget af den retning, og så blodstænken er helt ned ved gulvet, så er det eller op under en stol, eller sådan noget. Det har vi jo set eksempler på i hvert fald, ikke? Mm. Hvor folk prøver på at lyve sig frem til et hændelsesforløb, som ikke kan lade sig gøre, ikke?
Kriminalteknikerne og retsmedicinerne havde altså travlt med at lede efter fældende beviser og finde frem til hændelsesforløbet. På den afdøde blev der undersøgt for dødstivhed og ligpletter, og de forsøgte at give et skøn for, hvornår personen var død. Og i kontorbygningen blev der undersøgt for især blodstænk og fingeraftryk og andet, der kunne give efterforskerne et bud på, hvad der kunne være foregået.
I løbet af natten bliver teknikerne færdige, og retsmedicinerne bliver færdige, og stedet bliver så ligesom frigivet til det, vi kalder almindelig rensagning, og vi begynder at kigge dokumenter osv. Vi finder ud af, at der er en del spor, kan man sige. Der er selvfølgelig spor i det område, hvor drabet har fundet sted, af forskellige form. Vi finder også ud af, at der på gangen er en del spor af blod og på vægge, og vi finder også ud af, at der på et badeværelse, vaskerum hen i den anden ende af gangen, som er nogle meter væk, adskillige meter væk, 30 meter væk måske fra selve gerningsstedet, at der er der også en del spor, der kan bruges. Vi finder faktisk noget sådan relativt sjældent, som det, der hedder et fodaftryk. For normalt så er det såleaftryk, politiet finder, når man mener, at der er gået nogen. Men det her, det er et barfodsaftryk simpelthen, som tyder på, at nogen havde gået rundt barfodet på stedet. Det viste sig, at gerningsmanden han havde været i bad på det her sted, og derfor var der nogle aftryk af det. Vi går selvfølgelig i gang med at finde ud af, hvad kan der være sket. Kan der være nogen på kontoret, man er blevet i uvenner med? Kan det være kunder? Havde han overhovedet været ude hos de kunder, som han sagde, han skulle ud til? Kunne gerningsmanden være en forretningsforbindelse? Kunne det være kunder, som var sure på ham over det ene, eller det andet, eller det tredje? Kunne han som revisor have afdækket svindel i en virksomhed og sagt, at det var han nødt til at anmelde, for eksempel? Ikke? Og var der nogen, der var blevet sure over det? Men den vej åbnede vi jo selvfølgelig mentalt op og har forskellige hypoteser i spil, om det kunne være det. Men noget af det, som konen fortalte, hun blev afhørt selvfølgelig grundigt. Hun var selvfølgelig chokeret over det her fund, hun havde set, og blev selvfølgelig kørt ind på en politistation til en snak og til en afhøring. Og hun fortalte blandt andet om en episode, som lå nogle måneder forud, hvor hendes mand havde på kontoret også en dag, en weekend, han havde været der, havde han havde han overrasket en mand, også en mørk mand, havde han forklaret, en afrikansk mand, havde han forklaret, som var der og påstod, han gjorde rent, og det havde han ikke troet på. Så han havde taget sin mobiltelefon frem for at ville ringe til virksomhedens ejer for at høre, om det kunne passe. Og det var den her antrufne sorte mand blevet sur over, havde taget telefonen fra ham og forhindret ham i at ringe op. Og det var ved at eskalere, men det var så blevet en rolig situation alligevel, og de havde skiltes som ikke gode venner, som uvenner, men med en eller anden mulig forståelse over, at han kunne være rengøringsmand.
Den mørke mand bliver mere og mere interessant. Kan han være drabsmanden? Og hvor er han nu? På videoovervågning fra området finder efterforskere endelig det, de leder efter. En mørk mand, som kommer gående på gaden kort før gerningstidspunktet. Glad og frejdigt ud fra et supermarked. Nu strammer nettet sig for alvor om manden. For han er få hundrede meter fra gerningsstedet.
Det var selvfølgelig ikke sikkert, at den mørke mand var gerningsmanden. Men han var en interessant person for efterforskerne at få fat i og få en forklaring fra. For hvorfor havde han været der? Og hvad var der sket?
Vi finder faktisk ud af, at rengøringen som sådan er udliciteret til en mand, også af afrikansk oprindelse med bopæl i Sverige, men at den i lange perioder har været udført af en kvinde, som vi ikke nærmere kunne finde ud af, hvem var. Og formentlig fordi der har været tale om noget sort arbejde eller andet. Det lykkedes ikke rigtigt, men den her kvinde har i hvert fald på et tidspunkt meldt sit adgangskort borte, har fået et nyt, og hendes adgangskort dukkede så ikke op igen. Og det viser sig så ved sådan at forfølge det spor på et tidspunkt, at man får på et tidspunkt fundet ud af, hvem den her kvinde er. Og der er vi altså nogle dage fremme og finder ud af, hvad hendes telefonnummer er, og så kvæg noget telehistorik, finder man ud af, at hun på et tidspunkt har været i dialog med en anden telefon, som er ukendt i vores registre, og da man finder ud af, hvordan den telefon har været, så hvor har den sådan fysisk været, så kan vi se, at der tegner sig et mønster om, at den telefon dagligt er tæt på gerningsstedet. Og man finder ud af, at den sådan ofte er på gerningsstedet sådan et par timer efter normal fyraften, altså omkring kl. 18-19, så indfinder den sig og er på stedet resten af aften og natten, og forsvinder så igen næste formiddag. Og så er den telefon også på gerningsstedet ofte på helligdager og på weekender. Og det er jo interessant, det tegner et billede af, at den telefon er der typisk på tidspunkter, hvor man ikke normalt er der, som jo kunne passe godt med, at man gør rent på stedet. Men det passer måske knap så godt, at telefonen er der i så lange intervaller, at det ikke er sådan i de der par timer, at man skal være der for at gøre rent. Oplysningerne om, og når jeg siger den telefon, så ved jeg jo godt, der befinder sig en person bag en telefon, eller det kan også være flere, men det vi selvfølgelig er nødt til at prøve at efterforske en lille smule i, hvordan det her hænger sammen. Vi finder et andet sted i Storkøbenhavn, et sted ude i Søborg, hvor den her telefon så ofte er i dialog med en, der bor der, og vi sætter noget observation på den adresse og finder ud af, at den kvinde, der bor der, har fortalt med hende, og det er så hende, der har gjort rent og har mistet sit adgangskort, og hun kommer så med en forklaring om, at hun har givet den til en bestemt mand, og han er ikke kendt i Danmark, han bor ikke i Danmark, han findes i virkeligheden ikke. Samtidig med det her har vi jo så begyndt at gennemgå en masse videomaterialer ud fra, hvordan hun beskriver den her mand. Det er jo svært, at videomaterialer, det er jo ikke sådan, man bare kan kigge det igennem, det kan man jo godt, men det giver ikke rigtig den store mening at kigge det igennem, når ikke man ved, hvad man kigger efter. Fordi på sådan en videobånd i en dagligvarerbutik, der er jo hundredvis af mennesker, der går ind og ud og ind og ud og ind og ud hele tiden, og der er biler, der kører forbi osv. Men på et tidspunkt, da vi har fået en beskrivelse af den her mørke mand, som vi skal kigge efter, dels fra den dræbtes kone, og dels har en indikation på, at han kan være interessant omkring den her telefonsamtale med en rengøringsdame, der har mistet sit kort, så finder efterforskerne nogle billeder af en mand, der kommer gående og køber en is og går videre i retning af kontorlandskabet. Vi er stadig nogle 100 meter derfra, men det er jo interessant. Og ud fra beskrivelsen af signalement og påklædning, så kunne han passe godt på at være den person, som dræbtes kone har set derude.
Det lykkedes politiet at finde frem til en mand, der passede på signalementet, ved at se timevis af overvågningsmateriale igennem. I forbindelse med overvågningen på adressen i Søborg, dukkede en mand, som passede på beskrivelsen op, og politiet tog ham med til afhøring. Som i alle andre sager blev han som mulig gerningsmand også personundersøgt på Retsmedicinsk Institut. Det er noget, professor i retsmedicin Hans Peter Hougen kender til.
En mulig gerningsmand, fordi Man er jo ikke gerningsmand, før man har fået en dom. Men altså, det er en, som hvor politiet mistænker, kan have nogle med sagen at gøre. Så bliver vedkommende undersøgt, det vil sige hele overfladen, hele kropsoverfladen, al huden bliver undersøgt fra top til tå, for at se efter, om der skulle være nogle snitsår, nogle stiksår, nogle hudafskrabninger, nogle blå mærker. Nogle af disse læsioner kun har relation til det, der er sket, hvis det nu har været i forbindelse med en slåskamp, for eksempel, at den ene har dræbt den anden. Og man tager også negleskrab, det vil sige, vi tager med nogle små pinde, som kan minde lidt om tandstikker, og skraber under hver negl på alle 10 fingre, og det vil blive taget, og det bliver sendt til retsgenetikerne, det får undersøgt for blod, og så igen DNA. Det kunne jo være DNA fra offer. Og så, hvis der er blodpletter, eller andre pletter, som kunne være noget biologisk materiale af en eller anden art, så bliver det også aftørret og sendt til videre undersøgelse, primært med henblik på DNA-undersøgelse. Og så bliver der altid taget blodprøve, som bliver sendt til retskemisk afdeling til undersøgelse for alkohol, stoffer, medicamenter. Så kan du sige, at jamen, det er, hvorfor det, hvis man nu er tiltalt i en drabsag, var så? Ja, men det kan jo have betydning for sagens udfald. På den ene eller den anden måde kan det vise sig, hvis man nu var stærkt alkoholpåvirket, eller var kraftigt påvirket af stoffer, eller hvad ved jeg. Og vi har kun et skud i bøssen. Og så er det bare at tage alle de prøver, man kan på det tidspunkt.
Udover de retstekniske undersøgelser blev manden også tjekket og afhørt af politiet. For drabsefterforskerne tegnede der sig efterhånden et billede af den mulige gerningsmand og hans motiv for drabet den pågældende nat.
Det viser sig så, at det er en mand, som har været i Danmark, som er forsvundet. Han er udrejst af Danmark og har ikke nogen opholdstilladelse, men som så har valgt at leve illegalt i Danmark i flere år. Og formentlig har ernæret sig ved at arbejde som sort rengøringshjælp forskellige steder i byen, og herunder har nærmest indlogeret sig på det, der senere bliver gerningsstedet, og kommet der hver aften, når han mente, at medarbejderne måtte gå hjem, og så har ligget der, og så har han sovet på en sofa, og så har han gået igen næste morgen, inden de mødte ind. Og det, vi kan også høre, da vi så får afhørt flere af de her medarbejdere i ejendommen, at der faktisk er nogen af dem, der har konstateret, at der er flyttet rundt på puder i sofaen, fra de gik hjem til de mødte igen. Vi kan også have nogle enkelte, der siger, at de har kommet ind om morgenen og har mærket, at elkedlen var varm. Men der er ikke rigtig nogen, der ellers havde reageret, og de fortæller os ikke det her i starten af efterforskningen, hvor vi jo godt vil have den slags oplysninger. Det er så noget af det, de først efterrationaliserer, da vi ligesom har fundet den her mand. Gerningen er som sagt en onsdag, det er sidst på eftermiddagen. Den her illegale indvandrer tror formentlig, at alle er gået hjem og på forlænget weekend, og han har så, som han plejer, lukket sig ind med det her kort, han har, som han har fra den tidligere rengøringsdame, og er gået op på etagen og er i gang med et eller andet, da revisoren så uheldigvis kommer tilbage omkring kl. 17.45 cirka. Vi kan se revisorens bil på noget videoovervågning køre forbi på vej mod kontoret igen og lidt over 17. Og der er han jo så på vej til stedet efter at have talt med sin kone. Det passer med køretiden ude, fordi kunder han har været ude hos. Han ringer til hende 16.30 og siger, at jeg skal lige forbi kontoret. Det passer meget godt, at det er en god halv time efter. Så skal han lige have tid til at parkere og gå op på etagen. Og der er det da helt klart min opfattelse, at han så møder den her mand, som han tidligere har haft en konfrontation med, og at det så desværre udvikler sig. Jeg kunne forestille mig, at han igen har taget sin telefon frem og ville ringe til nogen for at tjekke, om det nu var en rengøringshjælp eller hvad det var. Og at så i virkeligheden for at beskytte sin mulighed for at være illegalt i Danmark, vælger gerningsmanden så at stikke frem, og det udvikler sig også til drabet, ikke? Og det er jo selvfølgelig fuldstændig grotesk situation, at en mand må lade sit liv, fordi nogle andre vil opholde, eller en anden vil opholde sig illegalt i landet.
Manden tilstod aldrig, at han stod bag drabet, men politiet havde skaffet flere fældende beviser og vigtige spor, som alle pegede mod manden. Den grundige kriminaltekniske undersøgelse på gerningsstedet havde båret frugt. Et enkelt barfodsaftryk var fundet på gulvet nær vaskerummet, og fingeraftryk og DNA-spor fra den anholdte var sikret på gerningsstedet.
Men når vi så en sjælden gang imellem på et gerningssted sikrer et barfodsaftryk, så er det jo selvfølgelig sådan, at når vi så fanger den person, som vi mener er gerningsmanden, så må vi jo gøre fuldstændig det samme. Så sværter vi pågældendes fod til med sådan noget specielt sort sværte, og så laver de et aftryk af deres fod på et stykke papir, og det er så det aftryk, der bliver brugt til at blive affotograferet og til at matche i maskinerne med det aftryk, der er sikret på gerningsstedet. Og den proces gennemgik vi jo selvfølgelig også i den her sag, og der blev konstateret et match mellem personen, der senere blev dømt i sagen, og så sporet i det her vaskerum, baderum på stedet. Vi fandt også DNA-spor, der gav match, og vi fandt også fingeraftryk, så vi havde alle de typer bevis i sagen, vi skulle kunne bruge af den her slags. Og det er jo bevismæssigt sådan, at hvor mange mennesker tænker i dag, at et DNA-aftryk er det bedste bevis, vi kan have, så er det jo ikke sådan, det er. For et DNA-aftryk er det hedder i Danmark med en bevismæssig værdi på 1 til 1 million. Det er den højeste værdi, man regner. Men det siger jo i virkeligheden, at der potentielt kunne gå 5 danskere rundt med det samme DNA-match. Men et fingeraftryk eller et fodaftryk er fuldstændig entydigt. Der er kun det ene aftryk på hele kloden, som er ens. Og det betyder, at både fingeraftryk og fodaftryk regnes som et bevis, hvorimod DNA er bare, i går så en bare, er et kraftigt indicie afhængig af, hvilken bevismæssig vægtning, som retsgenetikerne giver det konkrete spor. Og det er jo, det betyder jo, at når vi kun har DNA, så skal vi jo finde andre faktorer, vi kan knytte op på, at gerningsmanden, at den person, der har DNA-match, også kan have været på stedet. Men hvor vi har fingeraftrykket, så er det nok. Er dit fingeraftryk der, så har du været der. Det er så ikke det samme som, at du har udført drabet eller handlingen, men det må vi så få bevist af anden vej.
Han tilstod aldrig, vel? Men det der netop, når du så har sagt til dine folk som drabschef, så har sagt det her, som rejseholdet altid brugt, man jager et bæst og fanger et menneske. Hvordan har du forsøgt at indprinte det i dine mænder?
Det er jo klart, at jo grovere handlingen er, og hvis det er børn, der går ud over unge kvinder osv., så er det jo svært at være 100% objektiv, men jeg plejer at sige, at det er fint nok, at man er drevet af en vrede mod en gerningsmand, eller er drevet af det for at søge retfærdighed på vegne af de forurettedes familie eller på samfundet. Men vi skal huske, at lige så snart håndjernene er klikket, så skal vi også kunne påtage os den objektive rolle. Og i særdeleshed jo den eller de to efterforskere, der bliver den eller dem, der har kontakten til den sigtede. Og i det forløb, der skal de jo også opbygge en fortrolighedsforhold og få talt fornuftigt med ham. Og det vil jo være skrækkeligt, hvis vi i Danmark får dømt nogen, som ikke er skyldige, og derfor skal forklaringer af forskellige slags, også selvom de virker usandsynlige og kan virke som bortforklaringer, så skal vi selvfølgelig lojalt efterprøve dem, og det gør vi også i dansk politi.
På gulvet ligger en såret mand. Skrevne over ham står en mand med en kniv i hånden. Han tager den sårede mands telefon, finder videofunktionen og trykker optag. På optagelsen kan man senere høre en engelsktalende mand tale til den sårede. Han vil have ham til at sige noget. Måske et sidste farvel, men den døende kan ikke mere. Optagelsen slutter, og det samme gør hans liv.
Videooptagelsen på den afdødes telefon kom først til politiets kendskab sent i efterforskningen. Men den blev fremlagt som en del af bevismaterialet i retten. Jakob Buch Jebsen har været anklager i 17 år og arbejder nu som advokat. Han ved, hvilken betydning en videooptagelse som denne kan have i domsforhandlingerne.
Grunden til, at man ud over det her drab også rejser en tiltale for trusler, det skyldes jo, at man ret langt henne i efterforskningen finder ud af, at den forurettedes mobiltelefon er blevet brugt til at indspille en video af den forurettede, mens han stadigvæk var i live, og den var indspillet af gerningsmanden. Og på den her video blev der fremsat noget, som kunne anses som trusler. Det er simpelthen baggrunden for, at man dels tiltaler ham for trusler, og så også for røveri af den mobiltelefon.
De her videooptagelser, de blev selvfølgelig også vist i retten. Hvorfor er det vigtigt at vise sådan nogle rædselsfulde ting frem i retten også?
Jamen, det er jo fordi, det viser nogle omstændigheder omkring det her drab. Så de er særdeles vigtige at få vist. For man kan jo sige, først og fremmest jo for skyldspørgsmålet, for det var i hvert fald efter anklagemyndighedens opfattelse jo tydeligt, at det var gerningsmanden, som indgik på den her video, fordi han sagde noget på videooptagelsen. Så selvfølgelig er det vigtigt for skyldspørgsmålet, men selvfølgelig også for at vise noget omkring omstændighederne, hvor bestialsk det her drab foregik.
I retten siger det, at den tiltalte, at han havde filmet den døende af hensyn til hans familie, altså som en slags afsked til familien. Hvad tænker du om det?
Jamen, det tænker jeg fremstår ret utroværdigt i forhold til alle de andre ting, som var fremkommet i forbindelse med efterforskningen. Og det, vi skal huske på, at han nægtede sig skyldig også under hovedforhandlingen i sagen, og derfor så var det jo en del af hans forklaring, at det ikke var ham, der var gerningsmand til det her, men at han først fandt den døende mand efterfølgende, og efter at han havde været udsat for det her vold, hvorfor at han foretog den her optagelse. Så det er jo sådan set blot en del af den her utroværdige forklaring fra gerningsmandens side. Man skal kun indkalde vidner, som kan sige noget konkret omkring en sag. Det er ikke sådan, at vi i Danmark har karaktervidner. Og derfor er der jo mange drabsager, i hvert fald når vi har at gøre med noget, som ikke foregår i et familieforhold, hvor de pårørende jo sådan set ikke kan bidrage med noget som vidner. Men i det her tilfælde havde hustruen været i nærheden af gerningsstedet på gerningstidspunktet og også observeret gerningsmanden bevæge sig rundt uden for gerningsstedet. Så hun var jo selvfølgelig indkaldt for at belyse den konkrete drabsag og nogle af de omstændigheder, der var i forbindelse med den. Og der er ingen tvivl om, at det er sådan set altid hårdt. Der er ingen tvivl om, at det er jo altid udfordrende og også noget, som gør indtryk på en, som anklager skal møde de pårørende eller forurettede, hvis det ikke er en drabsag. Fordi det er jo typisk noget, som er enormt alvorligt for dem, og i det her tilfælde havde hun mistet sin mand. Og derfor så skal man jo gøre sig nogle tanker på forhånd, når man skal møde et sådan vidne, eller for den sags skyld, hvis man blot skal tale med de pårørende, når de er tilhørende nede i retten, hvordan man nu skal tage imod dem, så de ligesom føler sig trygge ved dels at opholde sig i retten, og også at man på en eller anden måde får udtrykt sin sympati og sin beklagelse over det tab, som de nu måtte have lidt.
Hvilken straf bør sådan en mand i den her sag egentlig få?
Udgangspunktet i dansk ret, og det har det været i mange år, det er, at man står til 12 års fængsel for et drab. Så kan der være formildende omstændigheder, og der kan være skærpende omstændigheder. Og skærpende omstændigheder kan jo være, hvis et drab er særligt forberedt og planlagt. I det her tilfælde var det ikke noget, der tydede på, at det var et planlagt drab, men formentlig som følge af, at den forurettede havde overrasket gerningsmanden inde på stedet, hvor han opholdt sig ulovligt. Og så man kan sige, der var i hvert fald ikke noget sådan særlig forberedelses. Der var i hvert fald ikke noget, som tydede på nogen videre forberedelser her. Men det er jo altid voldsomt, når noget sådan sker. Og i og med, at der også var den her videooptagelse, så virkede det her fremstod jo meget bestialsk. Der var så jo også rejst tiltale for, at han skulle have udtalt nogle trusler over for den forurettede. Og så også røveri, men altså han, jeg kan jo konstatere, det var ikke mig, der var mødende anklager i sagen, men jeg kan jo konstatere, at han blev dømt for selve drabsdelen, og fik jo så det, der er udgangspunktet, og det er 12 års ubetinget fængsel. Men han blev så også udvist af Danmark for bestandig.
Sagen blev opklaret, og retfærdigheden skete fyldest. Offret havde været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Han var på vej hjem på Kristi Himmelfartsferie og skulle bare hente nogle papirer, da hans liv så brutalt blev taget fra ham.
Da vi endelig fandt frem til, hvem gerningsmanden var, og fik konstateret, at han havde været sådan set på gerningsstedet dagligt og hver eneste weekend osv., han var kommet der et par timer efter, at de var gået hjem og havde været der indtil næste morgen, så undrede det os jo, at vi ikke havde kunne få den viden fra nogen af de mennesker, der var ansat på stedet. Der måtte være andre end revisoren, der havde haft det her ene sammenstød med ham. Var der nogen, der havde set igennem fingre med det, eller var der måske endda nogen, der vidste det? Fordi så havde jeg jo været noget uforstående over, at vi ikke fik en reaktion fra dem. Men da vi spurgte lidt ind til det, fandt vi ud af, at der var enkelte, der havde haft sådan en fornemmelse af, at der var andre, der benyttede huset. Der var nogen, der havde konstateret, at puderne virkede, som om de havde været flyttet fra dag til dag. Der var nogen, der havde konstateret, at elkedlen havde været varm, når de kom om morgenen. Og det kan godt ærge mig, at folk ikke fortæller det. Vi beder jo offentligheden om hjælp i mange drabsager. Og vi plejer og anstrenger os for at sige, at vi vil gerne have al den viden, som folk har, så skal vi nok sortere i, hvad der er vigtigt. Og det er vitterligt sådan. Vi får ofte mange henvendelser, og det er vi rigtig glade for. Selvom vi i nogle sager har flere hundrede henvendelser, og i enkelte meget grove sager måske 1000 henvendelser, så er det aldrig for mange. Vi vil have alle henvendelser, så skal vi nok selv sortere i, hvad der er vigtigt for os. Og det er vigtigt, den her slags ting, fordi det kunne jo være med til, at vi måske lidt tidligere havde vidst, at vi skulle forfølge det spor med, at der kunne være en person, der brugte stedet og sætte ind der. Nu lykkedes det alligevel, men jeg ville da godt have haft den viden i første omgang, når vi talte med nogle af de mennesker, der er på stedet. Et klassisk fjerndrab, hvor ikke der er nogen som helst umiddelbar relation mellem gerningsmanden og forurettet, og det er jo oftest de sværeste. Og selvom vi nu har genfortalt episoden sådan relativt kort, og det lyder som en lille hændelse, så var det faktisk en lang efterforskning, hvor man skal finde nålen i høstakken, og det lykkedes så.
Forfærdeligt for den kvinde at stå og kigge på det her og forsøge at få fat i sin mand.
Og det er jo det, der er med drab. Det er jo, der er jo mange. Der er jo rigtig, rigtig mange forurettet i en drabsag, eller der bliver gjort til gidsler i en drabsag resten af deres liv. Ikke? Og det gælder jo i virkeligheden på begge sider. Det ændrer livet for gerningsmanden, det ændrer livet for gerningsmandens familie, så ændrer det selvfølgelig i sagens natur livet for den dræbte, som ikke leder videre, men også for den dræbtes pårørende og nærmeste, som skal leve med det her, de har været igennem i lang, lang tid. Og det er jo fuldstændig forrygt.
En mand var blot på vej hjem fra en lang arbejdsdag, da han så brutalt blev slået ihjel af en person, som endda slet ikke kendte ham. Det er så meningsløst, som noget kan være. I Danmark har vi heldigvis en rigtig høj opklaringsprocent, når det gælder drab. Selv i disse svære efterforskninger, hvor offer og gerningsmand ikke kender hinanden, der lykkes det heldigvis ofte vores politi at finde gerningsmanden. På den måde kan gerningsmanden blive stillet til ansvar for sine handlinger og få sin straf. Det er vigtigt for os alle sammen i et retssamfund, og jeg håber også, at det kan give en smule trøst og fred i sindet for pårørende i drabsager. Tak til tidligere drabschef Jens Møller Jensen, retsmediciner Hans Peter Hougen, advokat Jakob Buk Jebsen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Podcasten er produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Speaks indtalt af Henrik Forsum, klippet af Sonny Laudrup og tilrettelagt af Anne-Cecilie Gernyx. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med, og husk du igen kan komme helt tæt på en af virkelighedens kriminalhistorier, når vi er tilbage om 14 dage med et nyt afsnit af Danske Drabsager.